60-ники починали в гірших умовах, хтось навіть казав, що це старт від краю прірви.
Не так все працює.
І
не
хтось
так
реально потім ще стуканув вже і на своїх, підписали листи проти Стуса.
Нам треба, щоб лідер, хтось нас повів, нам треба якийсь, а давай от будеш ти.
Костенко-Жиленка не схоже, Павличко не схожий на Вінграновського, а проза на поезію.
Це все одно, що зараз у нас є лінія певна, з якою всі згодні, і ти йдеш проти неї.
Нам і тут би ще повідкривати сильніше всякі імена, бо деякі імена можна вже в спокої залишити на певний час і перестати цитувати тільки це. Товариство, привіт! Ви не повірите, але це знову ми, найкращий подкаст нашої країни. Називається «Запах слова», а мене називають Євгеній Стасіневич, а мого візаві Серджіо Черков. Ми говоримо для вас про літературу, книжки і довкола. Привіт!
Я відповідаю за довкола. Привіт.
За довкілля.
Так. І ми хотіли би запросити вас долучитися до річного курсу письменницької майстерності від наших друзів «Літосвіта». Це річний письменницький курс, головною задачею якого є написання рукопису книги. Разом із вашим куратором ви протягом року будете займатися тим, що будете практикувати свої письменницькі навички, а в кінці року «Літосвіта» віддасть ваші рукописи в редакцію одного з видавництв, і, власне, вам дадуть якийсь фідбек стосовно цього, а найкращі рукописи будуть надруковані у якості книг. Запис стартує вже у червні, а самі курси починаються у жовтні. Долучайтесь, ставайте видатними письменниками разом з «Літосвітою», і, сподіваюся, одного разу ми тут обговоримо в рамках цього подкасту якусь книгу, яку ви напишете, в тому числі завдяки курсу «Літосвіта» письменницької майстерності. Всі потрібні посилання, звісно ж, в описі під відео. А також долучайтесь до нашої спільноти «Buy Me a Coffee». Там є ексклюзивні випуски і також книжковий клуб. Підписуйтесь, закидайте нам трошки грошенят, підтримуйте «Запах слова».
Щоб ми пахли і розквітали цю весну і не тільки. Да, там ще з'явиться і мерч. Там ще лежить перший легендарний випуск. Ну, словом, просто вам пощастило.
Ну, давай вже не то ми, Євгенію.
А про що, Ми думали
і вирішили поговорити про покоління. А коли думаєш про покоління в українській літературі, думаєш про одне покоління, про шістдесятники. Першими з'являються в голові вони, і це прикметно. Тому ми маємо з тобою один одного проасоціювати з якимись поетичними рядками когось із шістдесятників. Можу почати я.
Ну, давай.
А ти можеш спробувати гадати автора зараз.
О, ну я...
Або авторку.
Або авторку. Ну, я спробую, нічого не гарантую. Це поезія не мій коньок. Мій коньок — це більше...
Про гроші.
Футбол.
Сяду, заб'юсь у куток. Врешті не сталося нічого. Просто невдатний деньок. Але спасибі за нього.
Гарно.
Хто це? Ірина Жиленко. До речі, ми сьогодні будемо
говорити...
У мене,
говорити, до речі, викладачка в університеті була Ірина Жиленка. Ну, не...
Не шістдесятниця, але...
Так. Так. У мене більше по візуальних, візуальному я пішов в сходство. Отже, так. На синю синь води лягла від хмари тінь. Посумувала хмара за собою. До вечора йде холоночі теплінь і тулиться до каменів щокою.
Це ти на мої щоки дивишся.
Це я подивився на твою синю
і на антологію,
і на твою антологію поклав тут. Ну, теж. І до того,
це теж
що,
не product placement.
Вже потроху стає тепло, і чомусь у мене... Ти асоціюєшся, Женя, до речі, з літом. Я не знаю, чому.
Ми познайомились влітку... того.
Ми в літо?
Так, да, а восени стартували.
А, восени стартували. Прямо як «Літосвіта».
Від слова «літо», так, ти думаєш, літо. Воно пішло.
Так, це Вінграновський.
Супер.
Супер.
Дуже ніжно ставлюся до Миколи Вінграновського. Я, ще один такий тихий.
Я, до речі, в час весь думав. У мене, значить, я так випадково колись раніше купував книжки, просто так, по відчуттям. І я випадково купив 2 томи Вінграновського десь.
З 3, напевно, був 3-томник.
Так. Я купив 2 томи.
Так.
І я чомусь весь час думав, що Вінграновський — це розстріляне відродження. Ну, чомусь весь час був переконаний. Аж до, я не знаю, там,
ну, вже, фотографії,
до, старту цього, до старту цього подкасту, бо вже я під час цього подкасту думав, ну, треба там якось трошки
може,
мати.
Може, це комплімент Вінграновському, що його в ту плеяду вписував, бо все-таки сукупно та плеяда була сильнішою, ніж шістдесятники. Шістдесятники починали в гірших умовах, хтось навіть казав, що це старт від краю прірви. Типу, що до цього якась прірва, а потім треба новий початок. Звісно, це гірші умови.
гірші декорації, але зараз будемо про це говорити.
Будемо. От про що я одразу хотів сказати, як людина, яка готувалась і намагалась знайти певну інформацію, бажано таку просту, популярну і розказану простою мовою, я шукав якісь подкасти, шукав, значить, інтерв'ю, можливо, якісь текстики невеличкі про шістдесятники. І що я скажу, насправді не так то й у нас дуже багато говорять про шістдесятників.
По фону, білий шум такий.
Постійно шістдесятники виринають десь, постійно стуз, значить, за собою витягується це покоління, так, коли про нього говорять. Час від часу там з'являються такі, як виставка Алли Горської, наприклад, так, і погляд київського бомонду повертається, значить, в той бік. Але дуже мало контенту, насправді, який би конкретно і чітко про це все розповідав, досить зрозуміло. Є, значить, книга, звісно, про яку ми будемо згадувати.
Будемо, Радомира.
Але, мабуть, ми будемо згадувати її в контексті там...
Проблемному,
так. Да. Ось, і, власне, говорячи про шістдесятників, тут я навіть не знаю, з якого боку до цього всього підступатись, бо мені, в першу чергу, якщо чесно, хотілося б трошки поговорити про це саме з точки зору літературного. Але я не знаю, наскільки можливо чи неможливо виокремити літературний контекст від суспільно-політичного. Ну і взагалі, говорячи про шістдесятників, варто зауважити, що для мене було шоком, я не знав цього там недавнього часу, що вони так-то і не так-то багато шістдесятих застали. Тобто ця історія більш про другу половину 50-х і початок там 60-х.
Кінець 50-х, да, початок,
да,
60-х.
Так, і я... Чи можемо ми дати якісь конкретні часові рамки?
О, це прегарне питання, одне з найпроблемніших. Бо те, що ти сказав, от воно принципове. Це явище і літературне, і культурно-суспільне. Загальне. І воно на перетині відбувається. І тому треба зважати і надати виходу перших книжок цих людей, але й на певні політичні нурти.
Так.
Значить, без чого точно б не існувало шістдесятників, от як явище.
Смерть Сталіна.
Не школою, так, не напрямком. Це щось інше. Генерація. Покоління шістдесятників. Окей, дуже широка категорія. Да, смерть Сталіна.
А коректно говорити ж зараз про Ліну Костенко, шістдесятниця, в тому плані, що вона продовжує бути шістдесятницею?
Це теж хороше питання, чи шістдесятники назавжди. Раз шістдесятник назавжди шістдесятник, чи ні? Оце запам'ятаємо, бо мені здається, ні. Бо мені здається, ні. Є певна поетика шістдесятників, про неї можна говорити.
І є загальний вайб.
Напевно, вайб є, да. І коли людина навіть з цим же капіталом символічним в 90-х виступала, звісно, казала, чи наш 60-й, але чи це справді була репрезентація шістдесятництва в цей момент посеред уже 90-х років? Думаю, ні. Тому смерть Сталіна, да, але смерть Сталіна 53-й рік.
50.
Потім мали відбутися ще певні процеси і кажуть, що початок відлиги, значить без відлиги не було б шістдесятників. Без чого б не було відлиги? Відлиги не було б без 20-го з'їзду, 14 лютого, да, 56-го року.
Розвінчення... Але чому? Було б. Генерація була б, але вона була б просто іншою. Тобто все одно були люди, які
були
виховані були на чомусь, ви мали певні погляди і так далі, і так далі. Та просто відлига дала змогу цьому в якійсь мірі проявитись саме так.
Бо вона дала можливості.
Якби не було відлиги, ми мали дуже талановитих людей в жанрі соцреалізм. Дуже-дуже талановитий Незнайка на Луні. І...
Але штука в тому, що крізь тексти шістдесятників соцреалізм теж пробивається. І про це теж треба говорити, бо це от покоління, фактично, да, вони, можливості їм створюються після відлиги, надрукувати ці перші книжки, стати членами СПУ, спілки письменників, отримати цю відомість, дуже швидко вона стане такою скандальною, ця відомість, бо їх почнуть травити. Але вони всі діти 30-х років. Оцих всіх 30-х. І, значить, або вони постголодоморні, або вони пострепресивні. Тобто у них їхніх батьків зачепило або одне, або інше. Да? Це важливо. Плюс важливо, що вони часто у нас з регіонів прийшли. І якась кількість навіть сіл, з містечок, що теж несе свій відбиток. В дечому це їм дозволяє втримати якийсь такий національний субстрат в цьому,
А в іншому певним чином обмежує культурний ландшафт, те, що вони знають. Тобто, якщо говорити про рівень освіченості шістдесятників, то там теж не все однозначно, як і в стосунку до 20-х. Хвильовий без вищої освіти, так. Натомість Пилипенко з вищою освітою. Там багато було без вищої освіти. Тому що революція, всі пішли в революцію, війну і все таке інше.
Тільки а папаша тут... вчився.
Да. Ну, і ще, да, несподівані такі персонажі. І тут ті, хто стали там першим рядом, там би подумати, на чому вони виростали. Але, будучи дітьми 30-х, яка література? От уявіть собі дітей, уявіть їх собі, підлітки, от 15 років. Це там друга половина 40-х. От пройшла, вони малі, значить, Друга світова війна, там десь 15 років кінець, коли знов починають гайки закручувати, Рильського знов на місце ставлять, типу, бо щось розпоясався, Яновського, оцей відомий з'їзд. І потім 50-ті, тобто вони формуються кінець 40-х, початок 50-х. Це найсталінізм. От вважають, що якщо є щось таке, як сталінізм, то це саме пізній сталінізм, а не 30-х років. Бо 30-ті роки відбувається все одразу, типу, систему трусить просто. І вона ще тільки формується. А от після Другої світової війни ми маємо систему. І вони діти цієї системи. Як через них може це не говорити? Тому це базове якесь протиставлення, що є система, а є вони десь. Вони навіть не можуть вийти поза неї. Тобто вони і породження цієї системи. Шістдесятники, зовсім, їх зовсім не можна протиставляти всьому радянському. Бо радянське – це дуже щось комплексне. І це фактично радянське життя. Ось вони живуть, це радянське життя. Друкуються в радянських видавництвах, проходять ці процедури цензури, та якісь збіговиська, збори і все таке інше. Тому отут треба бути одразу такими уважними. Потім відбувається цей, значить, 56-й з'їзд, але це ж одна справа з високих трибун це сказати, а інша справа пустити це в реальне життя, якесь потеплішання, якусь певну лібералізацію. І в центрі там воно відчувається раніше, поки воно дійшло до України, це пізніше, це вже кінець 50-х, так. От реально. І, звісно, на всій цій хвилі відбувається, тобто рух іде з двох сторін. Певне санкціонування зверху, скоріше не санкціонування, а розщеплення пазурів. Типу.
Та це взагалі навіть, знаєш, просто настільки... Це така аб'юзивна певна історія про те, що ти настільки сковуєш це, настільки ставиш жорсткі рамки, що таке послаблення, яке в іншій будь-якій країні було б вже жорсткими обмеженнями, коли ти не відкриваєш хвіртку просто роками, а потім пробиваєш малесеньку дірочку і туди трохи-трохи-трохи повітря, і це сприймається просто як суперсвіжість. Бо от ми завжди говоримо про відлигу, як щось, типу, вау, була відлига. Хоча насправді, ну, відлига...
Та наче весна попереду і літо. Там до літа не дійшло взагалі. Далі. І весна в першому місяці тільки побула.
Номінально.
Ну, типу, да, ще нічого не розквітло. І абсолютно точно. І тому там, значить, оце розчепірилось дещо, а знизу теж уже пішло. І молоде покоління заходило. Вони, з одного боку, виховані соцреалізмом, але вони також не налякані 30-ми. Вони 30-ті були дітьми. Вони не знають оцього терору. Потім Друга світова війна. Да?
Ну, і вони по-своєму... Виховані...
Вони сміливіші, ніж батьки, які...
А чи не може бути, знаєш, що ще... Бо ти взростає... Тобто, якщо змінити оптику, от не наші зараз голови туди поміщати, а прямо ти виріс в радянську, в Радянський Союз, виграв, значить, Другу світову. Так. Ти ростеш все одно, якби з думкою, що от, ви живете, все нормально,
були
наша
якісь,
країна.
Ухили, так, були так, якісь, так. Значить, трагедії, про це іноді і, щось навіть говориться.
І ти ростеш з думкою, клас, я буду жити, я буду займатись, я буду робити краще те, що в мене от тут зараз відбувається. Якби там не знають, там, мабуть, якісь начальники хороші, вони знають, що тут гайки на місцях.
Так, як підмогильний думав, так. Що там не знають про голод.
Так.
Оскільки ця енергія пішла, тобто оця політична відлига накладається на зміну поколінь, розуміють, що це не можна... Ну, стримувати, це вже так не стримується, це так не працює. Треба це ввести в якісь межі. Видають їхні перші книжки. Так. Це ж теж, ну, все з санкцій. Це ж тільки пройшовши якусь відповідну кількість всіх цих фільтрів, потрапляла книжка. Потім їх приймають в спілку письменників молодих, друкують в газетах, а потім навіть розуміють, що треба створити якусь, ну, для них окрему організацію, щоб вони все одно були підконтрольні, щоб вони, типу, окей, ну там спілка письменників, це прям таки спілка письменників, генералітет там, але от їм потрібна структура, бо мислення йде структурами, якимись організаціями, і їм дають клуб творчої молоді. На межі 59-го і 60-го років він створюється. Там є найвідоміша їхня фотографія, як вони всі сидять, Ліна Василів.
А це, я правильно пам'ятаю, це вони Куліша ставлять?
Вони хотіли, вони багато про це говорили.
Мені просто здається, що це якраз от свідчення якоїсь абсолютно юнацького такого, ну знаєш, коли ти не думаєш про наслідки, взагалі не думаєш, просто, ну типа, Куліш, куди? Ну типа, чувак з розстріляного відродження, і ви такі, а давайте зробимо.
Куліш реабілітований, да. Куліша трошки повидавали, да, але, як мені переказували одну історію, що типу, хтось приходить в бібліотечні фонди і каже, ну, каже, можна там цю книжку? Каже, ні, не можна. Каже, ну чо, вже його ж реабілітували? Каже, ну його реабілітували, але його не повернули. Mm-hmm. Типу, це різні речі. Є публічна реабілітація, типу, вона відбувається. Навіть книжки надрукували, книжки в фонди. Типу, прийшов хтось з вулиці, дайте книжку.
Недавно. І знаєш, що ще дуже цікаво, що завжди ж, от, наприклад, ми говоримо покоління шістдесятників, але покоління шістдесятників, воно ж, по суті, створено та вже нами, ну, типу, наступними прочитаннями того, що відбувається.
Абсолютно.
Тобто, дорослішуючи і живучи, вони не мислять себе, от ми зараз покоління шістдесятників, ми всі взялись, дружні це. І це мені завжди так цікаво, бо ми ж теж є якесь покоління.
Яке потім, може, скажуть пізніше, покоління Великої війни. Да, ми там, може, там взагалі так не називаємо
так,
себе.
Так, так.
А хтось назве. Чесно кажучи, сама назва ця з'явилася, шістдесятники. Ну, тобто, вони це говорили, бо це, типу, ну, це дуже проста штука за десятиліттями називати, типу. І навіть, коли їх критикували, казали, нема ніяких шістдесятників, нема ніяких старших, молодших, ми всі один фронт пролетарської соціалістичної літератури, яка обслуговує там спільні інтереси. Тобто, це звучало. Наскільки хто серйозно до цього ставився, інше питання. З роками теж по-іншому ставились. І у мене була мій досвід з Дмитром Павличком покійним. Дзвоню я Дмитрові, пану Дмитру, і кажу, хотів його запросити, у мене була програма на телебаченні, поговорити про шістдесятників якраз. І він вже такий старший, бо це якийсь рік 18-й. 18-й, да, там. Він мені, які шістдесятники? Який я вам шістдесятник? Я не шістдесятник, він мені каже, чого це? Я раніше, і він справді раніше почав, ніж більшість з них. Тобто його історія це середина 50-х, а не кінець 50-х. І для нього це прям гаряче, що його кудись вписують туди. Я ні, я взагалі про інше. От він, да, уже будучи літнім, вже, значить, з усім оцим, але він, типу, ні. А? Так само Ліна Васильівна Костенко, вона ж трошки старша. І вона теж, скоріше, ближче до Павличка. Але вона начебто от ікона шістдесятництва. І є оця фотографія, це якраз клуб творчої молоді, де сидить Вінграновський, да? Хто там, Сверстюк, Гуцало, Ліна. І невідомо хто, і що вони роблять, вони так просто сидять, ну скрізь використовують, і у Радомира ця фотографія. А сам Радомир, це мені було страшенно цікаво, він порозпитував у Ліни Васильовни, і вона йому сказала, а ви знаєте, чого ми сидимо на цій фотографії, що ми робимо взагалі? А він каже, а кого не вистачає, от скажіть? Він каже, ну кого не вистачає, ну типу з ядра. Це вона зараз так говорить. Каже, ну Симоненко. Каже, да, ми слухаємо Симоненка. Він за фотографію читає вірші. І це, типу, от, ага, отак воно складається. Да, тому є своя іконіка, ну тобто є ці фотографії, образи, тексти, які...
Ні, ну до самого лору питань нема. Воно теж так класно все обростає, і зараз до цього теж...
Але воно реально, воно і тоді, воно швидко почало міфологізуватися. Дуже швидко. І нам деякі речі потрібно вже, ну типу, відмотувати назад. І виставляти якісь акценти, тому що взагалі іноді збочується зовсім не туди, просто ну збочується. Бо є хороша міфологізація, це теж треба розрізняти. Нам потрібна хороша міфологізація, те, про що ти говориш. Потрібно серіал про шістдесятників, та? Як і про 20-ті роки. Кіно якесь, про окремі, про, там, про Симоненка, про трагічне життя, та? Про Стуса, але краще, а не отаке кіно. Та? Там в рази краще, просто хороше, щоб було кіно. Про покоління, про різне. Це така, те, що в маси має піти. Але там, де це стосується поля все-таки культурно-гуманітарного, ми маємо бути ну, розважливі і такі ну, критичні. Бо вони вже в бронзі майже відливаються знову. При тому, що бронза з них уже спадала в 90-ті. Коли прийшла незалежність, політика, їх побачили, як вони там і майже всі розтратили свій символічний капітал дуже швидко. Окрім тих, хто мовчали, такі як Ліна Васильівна, бо це була виграшна стратегія тоді. Просто мовчати всі 90-ті, майже мовчати, та? Не йти в політику прямо, як драч Павличко в рух, І такі люди зберігли цей капітал. А ті, хто пішли в політику, уже на початку нульових, ніхто ну, над ними кипкували, відверто кажучи. Да? Тому, якщо відмотувати, тому треба...
Ну, це нормальна історія, бо вони все-таки не політики.
Не політики, не політики. І вони все-таки, ну, вони ризикнули, це був ризик. Так. Вони деякі речі змінювали рухом в кінці 90-х, посилювали ці зміни. Тому була хороша фраза, що те, на що вистачило шістдесятників, і дисидентів, оце важливо, бо це різні люди, вистачило доштовхати Україну до 91-го року. А далі, типу, все, почалась інша гра з новими правилами, так. Вони не вміли в цьому.
Не вміли.
І коли їх туди пустили, просто ці колишні комуністи ними маніпулювали, крутили, вертіли, цей Кравчук, типу, оці всі манси чисто, ну, чисто партійні, які вони вміли, ідеологічні, там, вони просто цього не вміли. Це ж була реальна політика, а вони, яка реальна політика? Там сам видав, або табори, та або взагалі певна форма співпраці такої гібридної. Mm-hmm. Та вони такого не вміли. Тому, звісно, розтратили дуже багато всього в 90-ті. Але це аж в 90-ті. А в 60-ті, виходить, їм створили цей клуб творчої молоді, щоб мати їх ну, так в полі зору. Вони там пробували різне, і театри хотіли святкувати ювілей Лесі Українки, там на Володимирській гірці, їх глушили. І все таке інше. Але створилося середовище. Ті, хто не бачили один одного, побачили. Вони до цього могли в редакціях десь бачити, в університетах бачились трошки. Але тут така точка була зборки. І потім у них, власне, був ще час, ну, скажімо, до 65-го року. От 65-й рік, це перші затримання, арешти після Параджанова, після ціни забутих предків. І взагалі цей виступ на тінях, так, коли всі, хто проти репресій, встаньте, а значить, уже репресії йдуть теж. А 65-й рік це вже не Хрущов, а Брежнєв, повернення неосталіністів в політику, типу. Отут, ну, отут точно точка така зламу. І я би казав, що остаточно 60-ті закінчуються не в 70-му році, а в 68-му танки в Празі. От коли танки в Празі, зрозуміло, що весь цей рух лібералізації закінчений остаточно, тобто буквально з жертвами, і тому у них був, от вважай, 58-го, ну, 68-й, це оце десятиліття, це якщо дуже широко тлумачити. Бо насправді, я думаю, що у них був з 59-го по 63-й. У них отак, у них не було і 5 років. От, тому, да, коли кажуть шістдесятники, це дуже широка така назва.
Мені завжди цікаво, що у нас є оце уявлення, коли ми говоримо про шістдесятництво, воно йде настільки тісно з дисидентством, майже синонімічно зараз іде. Хоча це не є так. І мені завжди цікаво, бо коли йде розмова про шістдесятників, перше, про що йде мова, це про дисидентство, про якийсь протест, протиставлення системі, про погляди про українські, про голос антирадянський і так далі, і так далі, і так далі. І це все заглушає голос творчості. І хотілося би оцінювати і говорити саме про творчість. Бо я зараз, не знаю, можливо, якась така думка, не закидуйте мене камнями. Ну от, скажімо, Василь Симоненко. Ну це і трагічна історія, складне
життя. При тому, що трагічна історія теж не до кінця зрозуміла.
Не до кінця зрозуміла.
Бо коли кажуть, що його забили, просто мають на увазі, що спеціально забили, так. А по-друге, що це було ну, єдина причина його смерті. Так. Він хворів на рак онкологію нирок. І він сам в своїх щоденниках, як тепер бачимо, писав, що мені, напевно, небагато залишилось. Його тоді б'ють на вокзалі мінти, і після цього процеси прискорюються. Але хтось, і тут до сих пір не можна встановити, чи його спеціально побив, бо о, це Василь Симоненко, треба йому значить, на горло наступити. Або він був на підпитку, почав щось виступати, і його, да, і його за це. Тому і тут є певна міфологізація.
Да, тут, але я от кажу про власне вірш. Я не знаю, як це читалось в 60-ті, мабуть, інакше. Але зараз я просто такий, ну, да, я розумію, окей, але, ну, прям ось так. Для мене просто, наприклад, Симоненко зараз десь, не знаю, в сторіс в людей, або якщо хтось його дипкламує на серйозному, це для мене прям ред флег. Ну, я прям такий, ну, це дуже красиво,
класно. Для мене це, скоріше, звужене теж розуміння шістдесятництва. Якщо шістдесятник – це істус в першій своїй фазі з його поезією, навіть тодішньою. Якщо це Калинець, Ігор, якщо це Вінграновський, то стус не так, то Симоненко не такий поет. Симоненко дуже живий. У нього така ліричність. Чому подобається і Симоненко, чому на першому краю стоїть Симоненко і Костенко? тому що вони дуже ліричні.
І вони дуже прості.
І особливо це подобалося ще в школі, от якщо говорити про персональний вимір. Бо, звісно, коли ну, шкільна програма хронологічно побудована, ти там після тобі... когось вичепленого соцреалізму, типу там Яновського вичепили, так. Там Малишка, наприклад, угу. Ну як старший. А... І після Малишка, типу Симоненко. Навіть після цієї пісні про рушник. Uh-huh. І ти такий, ой, якесь воно живе таке. Uh-huh. Ну, типу, якийсь людський голос заговорив. Такий ну, просто людська інтонація якась
пішла. Ні, воно класно, воно чудово. Це прям супер, і мені подобається теж. Але я, ну, не аж так.
Да, ну, я, що, да. Ну, ну прямо, другий Тарас Григорович.
І так само, ти ж при всій повазі до Ліни Костенко. Uh-huh. І я такий, ну, тут багато, ну, мені, ну.
Ти правий в тому, що
по
це...
дефолту маємо зараз захоплювати.
Це талановито зроблено, але іноді досить просто зроблено, так, як для поезії. Так. Тобто, коли по фону є фігури, які ну, розумію,
навіть
що таке поетична складність.
Навіть саме Вінграновський, я прям з захопленням читав, я прям такий, ой, вау.
Вінграновський, у мене є прям рядки, які давно зі мною, це «Рябко і дощ», «І з вітром сніг», і «Мама Лига», і «Небо з Богом», типу, да, там якісь такі, да, і щось, і «Запоріг», і «Ранні». І ранні рани Запорога.
Але тут, можливо, знову накидуючи на Семененка, так теж, типу, так. Ну, з іншого боку, може, просто це була був певний етап його там становлення, певний етап,
ми не
його,
знаємо,
до якого,
він
а далі він би просто далі розкривав, бо все одно людина молода. Та,
це дуже да. Правильне уточнення mm-hmm. з твого боку, дуже коректно. Ми не знаємо, хтось сказав, там, що це ну, закроювалось на щось велике. Mm-hmm. Я не бачу аж такого закроювання, бачу дуже живу таку енергію. Mm-hmm. Дитячі ці його тексти мені не відгукуються, але я розумію, що там «Хай мовчать Америки, Європи», коли я з тобою говорю, він дозволив собі ту міру патріотизму українського, якого mm-hmm. тоді шістдесятники собі не дозволяли. І не всі навіть хотіли, бо все-таки інтернаціональні цінності – це були теж їхні цінності. Дзюба, людина з Донбасу, він не дарма ж потім він гукнувся на Жадана, уже літнім він написав книжечку про Жадана, називається «Чорний романтик Сергій Жадан». Жадан якось так це сприйняв, ну, бо там багато всякого такого, і навіть незручності такі, і дещо іспанського сорому. Але, типу, він свого побачив, ну, людину з лівими цінностями. Тобто частині з них радянські цінності в дистильованому вигляді були близькі.
Ну, це ж не забуваємо, що вони діти свого часу.
Да,
вони діти
типу,
цієї
да,
країни, де вони
братерство, рівність.
Це як умовно кажучи, ми виросли зараз в незалежній Україні, наші ідеї, це там соборна, Україна, незалежна, а вони виросли в іншій країні,
абсолютно.
В іншій парадигмі, ходили, були піонерами. І
цього образу не було. Ну, соборна Україна, так. В сенсі, так, ми в 39-му році приєднали Західний український Союз, от тепер, але це республіка.
Але в межах республіки.
Да, це республіка, це тому зовсім інший спосіб уявляння, образи культурні інші. Думання. І це анахронізм. Наше вчитувати туди і шукати, де хто слово «незалежне» вжив. Так. Та нема цього слова. Про що ви говорите? І вони часто були, ну, вони теж вважали, що система в якийсь момент збочила, але зараз є шанс виправитися.
Так.
Дзюба
ну,
точно так вважав.
Дзюбина,
да. Інтернаціоналізм і русифікація. Він же пише фактично
типа, прокиньтесь,
номенклатурі. Да, так, що ви робите? Типу, так. Як це робиться? Якими руками робиться не інтернаціоналізм, а русифікація?
Мені в цьому плані ось є ж цей фільм «Іван і Марта».
Так.
І там мені сподобалась оця людська сторона цього фільму. Бо ми завжди всі ці історії знаємо, ось героїзованим, там вже навколо цього є певний міф і так далі. Але за всіма цими вчинками, за всіма цими текстами, за ними ще стоять прості люди, в яких є родичі, в яких є люди, які за них турбуються. І мені так сподобався цей момент, де ця Марта каже, і я йому кажу, ну ти що робиш? Я йому кажу, не пиши це. Ну ти що? А він іменно впевнений в тому, що він просто має донести, що вони не знають. Я зараз це все розкладу, як людина освічена, і поясню. Ось тут помилка, ось тут помилка, ось тут помилка. Не так працює, як умовно кажучи, ми тут всі домовились. І ось ця нота живої людини справжньої, яка каже, типу, ну не треба. І мені просто здається, як багато подібних текстів, як багато подібних там виступів, як, наприклад, на фільмі Параджанова, не відбулося якраз mm-hmm. через...
Тому що хтось...
Чому хтось такий сядь, спокойся. І це завжди така цікава. І от про це теж би цікаво було б, знаєш, і можливо десь... В популярній культурі висвітлення таке.
Ну, взагалі, побачити. Такі люди ось, близькі бо... тих, кого ми дуже знаємо. Типу, цей так. Погляд трошки збоку. Є такий же цілий жанр. Типу, mm-hmm. дружини або чоловіки супервідомих людей.
Бо, наприклад, от ти згадував «Заборонений» вже цей фільм, і там ось ця вся сцена, ну, вона така прям, ну... Mm-hmm. І от хотілося б її якось більш я не знаю, якось ближче до... Бо Стус, він людина теж, і це теж хвилює. Ну, я просто не можу собі уявити. От. Це все одно, що зараз у нас є лінія певна, з якою всі згодні, і ти йдеш проти неї. Це потім вже ти з'ясовуєш, розумієш, що дійсно там всі навколо починають, ой, а він та був правий. Але в момент, коли ти це робиш, ти не правий в уявленні купи людей.
Може, це навіть дуже найближче.
І це дуже складне рішення.
При тому, що, да, от Марта така, в фільмі видно її оцю таку людську сторону. Чому Івана, до речі, там не видно, Івана Михайловича, він же хворий вже був. Вже, да. І тому йому дають в кінці кілька слів, йому важко було говорити. Так. Тому цей хіт, це не просто хіт,
так,
це
така так,
потреба.
Ні, там, ну, воно там прослідковується, що він вже.
Але в мене багато, врешті, питань, як буковські акценти ці стали. Чому основний акцент на Параджанові зроблений з Дзюбою, потім, а якісь речі не проговорені. Наприклад, про Стуса, лист Стуса до Дзюби, коли Дзюба кається. Щоб його випустили, бо в нього починається туберкульозний процес, посилюється. І про це знає Марта, і він. І тому він врешті, будучи заарештований, так, в Лук'янівці, якщо не помиляюсь, там про це була згадка, він кається в це все, визнає помилки, його випускають за якийсь час. І для багатьох це удар. Тому що Дзюба сприймався як один з лідерів, ще й критик, який може це концептуалізувати все, не просто митець. І Стус йому пише листа про те, що ти... якось відвернувся від себе, що ти дійшов, ми разом дійшли до цього перехрестя, і ти пустився навтюки. І це він каже, я плачу через це. Тобто це такий великий конфлікт, а про це ні слова нема в фільмі. Тобто Буковський якось розказує іншу історію. Ну, через Марту.
Ну, він іншу історію розказує.
От у мене питання до його історії. Не до Марти, звісно, а до того, які акценти ставить Буковський. Але просто навіть побачити їх в кадрі, типу, це теж цінно, я це теж розумію. Тому оця історія про, типу, просто нормальність таку, людський вимір шістдесятництва, вона теж не завжди однакова, бо Марта отака, а, наприклад, дружина Івана Світличного, ще один центр шістдесятництва, бо фактично, ну, кілька таких центрів було. Дзюба – інтелектуальний центр, Світличний теж інтелектуальний, він теж критик, ще й поет і перекладач, який книжки всім ходив роздавав, і у кого на Чоколівці всі збиралися. І ще один – це Алагорська. Алагорська квартира, де такий салон фактично. От три такі реперні центральні фігури. І Неоніла, дружина Світличного, було десь спогади, що Неоніла якраз сильно переживала, чи дадуть на процесі Івану по максимуму. Бо треба, щоб дали по максимуму, тоді в очах близького кола буде зрозуміло, що він не пішов на співпрацю. І коли йому в залі кажуть 12, там 5 і 7, 5 таборів, 7 заслання, вона, типу, сяє. Тому що підтвердилась його чесність. Були і такі дружини, розумієш? Да, такі. А Марта, і якраз Марта, вони йдуть поряд в цьому мануарі. І Марта каже, як ти можеш так говорити? Це ж твій чоловік, ну він же сяде. Але для Неоніли отак важливіше. А для Марти важливіше, чим швидше витягнути Івана з в'язниці. Різні дуже сценарії. Але Неоніла Світлична, і Світличний, і Сверстюк, і Стус – це вже дисиденти. Це люди, які з шістдесятництва переходять в дисидентство. Це не є абсолютно синонімічно. Моя основна претензія до книжки Радомира Мокрика – оця назва «Бунт проти імперії». Який це бунт шістдесятництва? Який це бунт в межах клубу творчої молоді, в межах читання чогось на Володимирській гірці? Це ніякий не бунт.
Ну, це, мабуть, я виправдання скажу, що мені здається, що тут же все ж таки мислиться ще й маркетингом.
Ну, але це ж відповідальність, це ж цілий образ.
Це певна відповідальність, і зараз це так.
Це типу бунт, вони прям бунтівники. Хто? Драч, який, наприклад, швидко його дотисли, бо їм було важливо, щоб всередини почали, типу, визнавати помилки.
Да.
І вже там 66-му році Драч в пресі, вони треба було, щоб в пресі це з'явилося, а не тільки усно на зібраннях. Драч уже декілька разів, ну, отак кається. Він Грановський теж фактично, так. Дзюбу намагаються залякати, але залякають уже на початку 70-х, коли заарештують. Оце все. І тому, ну, вони всі не в рівних позиціях. І тому ті, хто йдуть в табори, а ще потім йдуть в сам видав. Там
ну,
ще
буде
така...
коректніше просто сказати про те, що шістдесятництво
це таке
значить...
незадоволення певне. Це от є слово бунт, знаєш, на одному полюсі, а на іншому а є... незадоволення.
Відчуття певного щось не так.
Не да.
От ну, щось воно
якісь
десь...
ідеали
потім,
одні,
а потім воно і можеш піти в абсолютно різні боки, і воно таке відбувається. І всі люди, які тебе сприйняли чи зети, хтось іде у відверте дисидентство,
хтось іде в протистояння, хтось іде в критику якусь, хтось іде в мовчання. В це йде Ліна мовчання. Костенко, і йде Шевчук, наприклад, Валерій. Ну, але ж вони не є такі, як Стус. Чого ж ми їх всіх урівнюємо, що вони виходять, значить, однакові.
Ліна... Але це, мені здається, теж наше бажання спрощено описати світ, зробити, власне, собі зараз певний іконостас зручний.
Саме іконостас, позолочений. Так,
позолочений, забронзовілий такий і...
Але там є реально люди, які стають номенклатурою, які ну в якийсь момент вислужуються. Павличко, наприклад, це просто літературні генерали, яких з драчем випускають в Нью-Йорк, в Штати, де вони бачаться Шевільовим. До речі, Шевільов там Петрову Домонтовичу привіт передає. Каже, через драча каже: ви як побачите Петрова, передайте привіт. І драч прийшов до Петрова потім і передав цей привіт. Це дивовижна якась така ще зв'язка була. Але ну як їх може? Да? А там ще є Ірина Жиленко, і це до речі, є така дуже гучна Ліна Костенко, а є така тихіша Ірина Жиленко. І багатьом імпонувала якраз Ірина Жиленка. Її чоловік Володимир Дрозд, це якраз представник химерної прози. Гуцало, Дрозд, Шевчук. От. І тому дисиденти, це там була перехідна така ще ланка, це сам видав. Хто пішов сам видав, активно його розповсюджувати, друкувати, передавати за кордон, мати контакти за кордоном. Ті потім, на початку 70-х, вже фактично там гельсінська група.
Так.
Все. І вже процеси 72-го року, це вже садять дисидентів.
Історія,
да. А там а інші можуть там
ну, з іншого боку,
десь бути присутні.
Можна розглянути шістдесятництво як певний такий вступ до ну, створення підґрунтя. Можливо, без цих всіх невеличких таких вольностей, без відчуття цього колективу.
Це певна іншість. Витворюється да, можливість іншість. Для певної іншості, бо до цього в 40-ві роки і в 30-ті, другі, ніякої іншості всередині соцреалізму не допускається. І культури радянської. Тут з різних обставин можливість іншості сформована, формується, і в цю іншість заходять. І нею користаються дуже по-різному. І хтось потім іде в дисидентство, реально. І тому 60 взагалі не бунт. І навіть, ну, як взагалі сказати, що там Вінграновський мав якісь питання там до системи. От з чого це можна зрозуміти? Що там, ну, незадоволення у багатьох може бути. Там. Але це, ну, правда, між незадоволенням і протистоянням прірва пролягає. Тому це абсолютно дві різні історії. І якщо говорити про саме
ну,
творчість...
Ну, здається, що нам зараз важливо це вчитати. Бо, ну, от, як суспільство, є запит на те,
є
щоб
є запит
вчитати.
На героїв, да. Які знову імперії протистоять, так. Та? А тут же часто протистояли навіть не імперському центру, а своєму центру. Так. Тут. Хоча, з іншого боку, правда, доповідали про молодих напряму голові КДБ СРСР Андропову. Тобто, була підозра, що тут може закрутитися щось таке ого-го, ну, там, як в Чехословаччині, наприклад, і тому треба бути уважним. Але були ж свої тут ще, які українці з прізвищами українськими, там, з
якимись... Енки.
Енки, так, да, енки пилипенківські, хвильовіські енки. І з ними було теж всяке качалово. І вони і навіть просто старші, тому що Бажан не надто підтримав шістдесятників. При тому, що він не був найбільш заляканим зі старших. Натомість Тичина... В приватних розмовах, про це Вінграновський казав, що в приватних розмовах він казав, його просили виступити проти молодих, типу, вже там на початку 60-х, типу, треба їх якось уже приборкувати, бо щось розпоясалось. А він каже, ви хочете і цим хребти переламати? Типу, от він таке казав про. Але коли писав, писав спокійніше ж. Типу, да, молодь, там якісь заноси молоді, типу, але намагався оберігати. А Рильський натомість прям оберігав. І там писав стає мистецтво, річ серйозна там. І він, ну от він прям був в тому статусі, він це розумів, що він може стати між ними і там СПУ. Да? Теж дуже по-різному там зреагували. Тобто навіть свої на це молоде покоління відреагували не однаково. Да? Бо вони побачили, по-перше, типу, і конкуренція.
Бо нас тут змушували писати оці всі агітки,
та.
А тут а заходять тут із цього. Чистенькими біографіями. Mm-hmm. Ну, типу, у них одразу якась лірика хороша, ніяких там Ленінів нема. У Драча натомість в 70-х Ленін з'явиться, по-моєму, це буде називати «Дихаю Леніним», така, чи поема, якийсь більший текст, аж в 70-х, mm-hmm. коли вже знов закрутять, типу, mm-hmm. це з'явиться. Да? Тому, якщо говорити про їхні мистецькі якісь речі, що треба сказати? Вони дуже різні, ну, типу, Костенко-Жиленка не схоже, mm-hmm. Павличко не схоже на Вінграновського, а проза на поезію. При тому, що проза шістдесятницька, як такої, не сильно вона є.
О, це я, до речі, хотів запитати, що ми, коли говоримо про шістдесятницьку, це в основному поезія.
Так, да, поезія, бо в поезії можна багато всього протягти, mm-hmm. різно на рівні інтонації навіть, там якоїсь.
І мені здається, що такий якийсь був вайб доби.
Прозу просто більше сильніше глушили. Так. Українська проза радянська, ну, найбільше і це ж вибита. Угу. І там, ну, тютюнник, але знову ж таки не міг піти в роман новели. Угу. На сільському матеріалі, на міському вже не міг так писати, так. як на сільському. Не тому, що він аж так був це закоханий, тут треба це розуміти. А тому, що було простіше
що
писати
умови,
на сільському
певні.
Матеріалі. Так. Угу. А, пиш про село, тоді в чергу поставимо цю книжку. Давай, неси. І можна було написати таке, як «Медаль», наприклад, досить, ну, таке критичне оповідання. Валерій Шевчук ранній, такий урбаністичний. Ну, і було в нього дещо цікаве. Але найцікавішим він стане пізніше, коли вже в стіл буде довго писати, а потім буде публікувати це просто. Тому нема, явища шістдесятницької прози фактично нема, є окремі імена. Шістдесятницької поезії є, дуже різна, але, значить, сильний авангардний імпульс. От попри те, що начебто де цей авангард, але ж авангард лівий, ну, авангард був тоді, от Семенківський, угу. та авангард такий політично заряджений.
Бажан.
Ну, Бажан це вже це генералітет, але Драч, угу. Драч, або навіть Вінграновський, угу. протуберанці сонця, навіть саме угу. це образність, угу. да? Є там оця авангардовість певна. І Драч її насправді дуже довго тримав. Якщо ми відкриємо Чорнобильську Мадонну, написану після Чорнобиля, вона така місцями прямо авангардна, типу, він якісь фрагменти зшиває, такі лоскутки, нашиває, це щось таке, от оче звідти. Тобто є цей, є ліричність, яку дозволили, можна говорити від «я». Це значить, це у Симоненко пішло, оце типу «а». Або у Костенка, як пощастило дівчинці в 16. Ага, оце воно. Тобто у Жиленко так само, тиха така, в затінку чудо, в світлі надії. Є. Плюс, а третій компонент, звісно, українське, яке стало можна підсвічувати знов сильніше, але це українське часто справляло враження певної етнографічності такої. Тобто, якщо їх порівняти з 20-ми, як 20-ті працювали з українським матеріалом, це був крок назад великий. Тобто, це знов така, типу, ну це почнемо з
ну, це прям типу. Декоративність.
Ну,
типу.
Така
ось.
І знов багато там було саме села. Mm-hmm. Бо тому що, от, ну, про село можете, типу, mm-hmm. все. Ну, це таке
але,
рангування.
Ну, яке українське місто? Про що ви тут будете?
Так, да, так, типу, це ж уже претензія на те, що урбаністична культура.
А у нас взагалі-то інтернаціоналізм.
Отож. І тому от ці складники були, але в різних комбінаціях. І врешті все одно не треба, не треба закриватися від слідів соцреалізму в цих текстах. Бо вони виростають посеред цього, вони читають ці тексти. І у тої ж Ліни Васильівни, яка просто зараз, ну, типу, і вже давно ця ікона, ну, фактично, дисидентства, що не є правдою, да? Її ще почали друкувати раніше від багатьох інших. І тут теж є питання, як так трапилося. Да? І чи були, які розмови в неї були з партійними і функціонерами спецслужб, да? Про що йшлося, що її дозволили друкуватися там 80-ті, да? І коли багатьом ще не дозволяли. Але от вона, є цей образ, є її мовчання. Ми не дуже розуміємо, чим викликане, але тривале мовчання. А є її тексти, в яких от «Хай буде так, як я собі велю, свій будень серця будемо творити. Я вас люблю, о як я вас люблю, але про це не треба говорити». Це цілком соцреалістичний текст. Ну, типу, в ньому немає нічого такого. Ще й такі, типу, ой, не треба про це говорити. Оці фігури замовчування. Mm-hmm. Типу, та абсолютно нормативна ритміка. Да, це вправно зроблено. У неї завжди була тверда рука. Це правда. Ну, шістдесятники з точки зору, ну, ремісництва, вони їх відкриваєш і, типу, о, бачиш, да, ну, знають, чують.
Професійні люди.
Вухо є, да, є. Але де в цьому бунт? Але навіть коли пізніше з'являються тексти вже такі, що тепер ми на пам'ять знаємо, так? Ну, такі якісь, які вже в кричалки перетворюються, да? Життя йде і все без коректур, або страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, з чого їх почать, бо всі слова були уже чиїмись. І сам оцей апломб, така категоричність певна, вона теж така радянська, певним чином навіть комсомольська. Тобто, чому? Чому тут треба бачити енергію спротиву, а не переакцентовану енергію комсомольську, наприклад? От це просто залежить від того, як ми хочемо це побачити. Да? Все повторялося, і краса, і потворність, усе було, асфальт, і спориші, поезія – це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі. Це добре, вона карбує ці рядки, це всім запам'ятається ще в школі, це поезія – це завжди неповторність. Але оце бажання писати формулами, писати афоризмами – це дуже радянська штука. Дуже радянська. Вона просто вливає туди дещо інший зміст.
Ну, воно просто має людське обличчя. Да. І має талант.
Так, да, абсолютно, абсолютно. Але міхи ці радянські. І тому, коли кажуть, вони кинули виклик цьому радянському і взагалі плювати хотіли на соцреалізм, да вони діти соцреалізму. І от оце нам важливе дуже знання, що процеси в культурі, в суспільстві йдуть не чорно і біло, не отак. І це складніше таке. І оцієї складності нам в сприйнятті шістдесятників дуже не вистачає. Бо виходять, ну, от вони просто гладіатори, які вийшли на арену. А гладіаторів з них є певний відсоток, типу Стуса. Ну, але навіть тут вони з Костенко не порівнюються. Костенко не ризикнув. Вона була, коли Горинів судили, вона там квіти їм кидала. Ну, було, знаємо, да. Щось там, може, потім заступилося. Але потім, врешті, ну, все, вибрала мовчання. Це стратегія, це ж не те, що ми засуджуємо. Ми взагалі не в позиції засудження, ми в позиції пам'ятання, типу. Що було по-різному.
Так і навіть якась оцінка цього, це... Ну,
оцінювати ми щось можемо.
Ну, але просто не пам'ятати про те, що ось так, що світ не чорно-білий. Оце мені подобається дуже фраза. І все, що відбувалося, і все, що буде відбуватися, і так далі, воно варто пам'ятати про цю комплексність і складність. Ну, типа, не так все працює.
І хтось реально потім ще стуканув вже і на своїх. Підписали листи проти Стуса. Драчі Павличко підписали ці листи в 70-х, наприклад. Не всі підписали. А коли там Дзюбу випустили після його покаяння, до нього теж прийшло кілька людей. Параджанов прийшов, Микола Лукаш перекладач, і Некраса Віктор.
І це теж дуже гарний, знаєш, фрагмент про ось те, як люди відвертаються в певні моменти. Ну, типу... І мені дуже сподобалась така, є така фраза, я не пам'ятаю, це в когось з американських є коміків, і він каже, ось ці моменти, коли від вас типу, всі відвертаються, ви ніколи не хочете знати, хто ваші справжні друзі. Тому що це ніколи не ваші класні друзі. Бо ваші класні друзі якраз на вас, а ваші типу, справжні друзі – це іменно люди, від яких ви зазвичай не хочете слухавку брати. Але вони в вирішальний момент якраз лишаються.
От, і це теж, ну, переоцінили
Дубу. І це теж людське. Типа,
звісно,
немає засудження.
Ну, покаявся, людина не борець. Він не Стус. Бо ну, таких, як Стус, ну, теж ну, скільки їх буде, які готові реально піти на самознищення. Це сценарій самознищення. Типу, безкінечні табори. Ну, Світличного інсульт трапився на засланні. Він повернувся сюди недієздатним уже. У Лук'яненка здоров'я якесь, слава Богу, шалене виявилося. Та? Ну, але це інші історії. Стус теж до 50-ти не дожив. Тому хто міг би судити Дзюбу? Та? Але от Стус виставив цей рахунок, що ти був частиною покоління. І тепер ти наче ну, така дірка.
Ну, і
дірка.
Стус має морально-етичне право.
Да, коли сидить в таборах в цей момент.
Да? А зараз ми тут сидимо такі, ну, Дзюба міг би якби.
Ні,
що-то це.
Тому, да, ви просто, ну, вигадали теж цей образ тоді Дзюбі, а Дзюба й сам себе таким не мислив. Ну, типу, він скоріш хотів бути зсередини системи,
теж, до речі,
призвідцем змін.
Дуже важлива історія про те, як в певних тусовках люди, учасників цієї тусовки, за тієї чи іншої причини, починають наділяти якимись рисами і якимись характеристиками, які їм самим потрібні. От нам потрібен, нам треба, щоб
лідер,
хтось нас повів, нам треба якийсь, а давай от будеш ти. І цю людину,
потім якась ситуація,
потім людина розчаровує, при тому, що ви самі навішали очікування.
Оце з Дзюбою було саме так, типу, це правда. Тому тут є, що і Стусу відповісти.
Так.
Тобто не можна сказати, що категоричність Стуса якась 100% тут виправдана. Але він був дуже незручний, дуже категоричний, тому таке невелике коло близьке. Так, він був дуже незручний, типу, ну, просто, ну, такий якийсь холерично нестримний часто. І, типу, ну, це ж ще є питання до спогадів, які писалися пізніше, і це такий окремий жанр, там, я і Стус.
Да, типу, як я і великий хтось. Угу. І в таких воно підтирає. Та, ми дружили. Типу, насправді, може, він тебе слав постійно взагалі.
І ти примазуєш.
І у нас нема цього образу. А він, ну, і, правда, який людський вимір був? Людський вимір отакий був. Ми маємо рубрику зробити.
Маємо.
Поки час не закінчився.
Да. Так, до речі, ще важливо нагадати, що у нас нарешті з'явився Buy Me a Coffee. Ви можете підписатись та підтримати випуск нових епізодів «Запаху слова». Натомість отримаєте ексклюзивний контент і також доступ до книжкового клубу.
Він справді ексклюзивний.
І класно, клікабельно буде, якщо ми загадаємо запах якогось протесту.
При тому, що ми розуміємо, що все-таки шістдесятництво в своєму знаменнику спільному не було про протест, воно було про певну інакшість всередину радянської української культури. Є і таке явище, радянська українська культура, українська радянська, але ми все одно послуговуємо словом протест тут. Може, мовчазний протест, може і таке бути. Значить, мій запах такий, пахне весною, пахне певною філософічністю і пахне бруківкою.
Бруківкою. Весна, бруківка, філософічність. А це з Прагою пов'язано?
Ні, але рік той самий.
Але рік той самий. Бруківка. Бруківки.
Блін, ну, там важливо, щоб під час цих протестних акцій цього періоду звучали всякі лозунги.
Під бруківкою плуяш? Це Франція? Париж?
Це травень 68-го року. Чому? Тому що Сартер, бо босоніж іде через Париж, тому що Фуко кидає бруківку з Сорбони.
Блін, треба, до речі, трошки більше про це все почитати, знаєте, бо в мене дуже романтизоване, теж мені здається, уявлення.
Травень 68-го такий романтизований. Бо це взагалі кінець світових 60-х. Ми ж маємо говорити, що є ще вимір світовий. Війна у В'єтнамі, бітники, Франція і ми. З одного боку, є спільна рамка, але з іншого боку, 60-те дуже особливо тут. Воно по-своєму, ну, тихіше, ніж багато де.
Бо в Парижі ти можеш бруківку дістати.
Тому що в Парижі не було 30-х років.
Вибачте, там взагалі інший контекст. Ти можеш там теж Сартру, при всій повазі до Сартра і Фуко, але легко вимахуватися там у себе в кав'ярні.
Ну,
ти йди в столовки завода насос Енергомаш, повимахуйся, будь ласка.
Добре бути сталіністом, коли ти пережив німецьку окупацію в Парижі там, і до тебе всі так ставились.
Ну, це знову ж таки, як, знаєш, молоді американські ліваки в інтернеті, які розказують
Саме ліваки.
Які розказують про комунізм і про всю цю
історію. Так, оце якраз ознака лівацтва, така відірваність, типу. Бо є все-таки ліві, я за це стаю, ліва ідея, ліві мислителі, а є ліваки, такі популісти.
Ну, лівацтво, воно дуже часто, оце в найгіршому значенні цього слова, воно часто межує з говнарством. Вибачте за це слово. Ну, коли ти беруться якісь прикольні, цікаві, візуальні або, можливо, навіть внутрішні атрибути, які є просто певним костюмом, певним аватаром, який ти на себе надягаєш. І
ну, тому там є оцей суфікс, типу. Да. Тому це інше.
Тому, так. Да. І у мене...
У тебе.
У мене, значить...
Протест.
Протест. Пахне теж, ну, звісно ж, студентством. Пахне бджолами. І пахне згодою активною.
Активною згода?
Да. Так.
А пахне тим, що хтось і не бидло, і не козли. Да? І їх багато, насправді. Разом їх багато.
Їх дуже багато.
Да? Да? 2004 рік, перший мій рік в Могилянці, помаранчева революція.
Для мене ти влетів.
Таке просто було, у мене і так штормить.
Я був в другому класі.
А мене так штормить після, я ж в школі просто, ну, хтось прийшов на Могилянку, хто
а ти?
А
ти ніхто.
Ти хто, типу, да, а тут ще революція.
А тебе штормить.
Ну, це сильні були досвіди, це були сильні досвіди. Тому 60-ті, розумієте, не хотілося, щоб нас прийняли от в словнику Сергія як говнарі, бо це було б неправда, оскільки ми намагалися зробити, підсвітити інше. Оскільки існує тенденція забронзовіти це все, да? Зробити його забронзовілим, то ми якраз хотіли трошечки відгребсти назад і показати не монолітність цього явища, проблемність цього явища.
Тут швидше навіть важливим є
Ми не скидуємо, нема кого. Ну вони вже є, ці ж десятники вже вписані, типу, і це крайні класики станом на зараз. От після них класиків вже нема, поки що. От Стус – класик. Ліна Васильівна, ну, жива класикиня, хоча живих начебто нема класиків. Все, а далі вже треба перевіряти ще часом. А ці вже, типу, вони є. Але це ж не означає, що ми маємо молитися.
Це взагалі про оптику, мені здається, якою ти дивишся на будь-яку епоху і на будь-які події. Не надягати ці бронзові окуляри.
Здається, яке можна ім'я відкрити в 60-никах, типу? Але, може, для когось ми відкриємо таке ім'я, як Леонід Кісільов. Угу. Леонід Кісільов теж прожив до біса мало, всього 22 роки. Теж хвороба, дуже київський персонаж з російського мовного середовища, який потім переходить в українське і встигає якось він прожив ще менше, ніж Симоненко. Mm-hmm. Типу, та? І вже показав себе все одно як значного поета. В нього були російськомовні тексти, потім україномовні. І от російськомовні, ну ти мав би знати оці рядки. «Я постаю у края бездни і вдруг пойму, сломясь в тоске, що все на світі тільки пісня на українському язикі». Оце його, що все на світі, тільки пісня на українському язикі. А потім він уже переходить і стає... там ще про Шевченка є хороше, там «ненавиджу» останнє слово, типу «ненавиджу» він кидає всім. Є про 20 травня 68-го року. Ну, типу... Я ніхто для тебе, як Уліс, пам'ятаю, ніж в давнім грецьким міті, шерхлими вустами непомітно до її волосся доторкнись. Я ніхто для тебе, то моя власна доля нічна скорбота, і в останнє пошепки вже потай видихне легке її ім'я. Він такий ускладненіший в своїй ліриці. От можна, є його щоденники, його трошки видавали, але він до сих пір недопомічений. Може, через свою російськомовність, до речі, бо типу шістдесятники, всі тільки україномовні. А те, що перші свої вірші Костенко писала російською, про це мало хто знає. Вона колись про це говорила. Під впливом Цвітаєвої, по-моєму. Алла Горська з російськомовної родини прийшла. Mm-hmm. Да? Але вони зробили цей трансфер, вони зробили цей перехід. Да? Ось що важливо, як Шевельов, який колись зробив цей перехід, Йогансен.
Так, це взагалі, це навіть...
Ну, це цінніше по-своєму.
І це перекликається багато і зараз. От навіть зараз, в 21-му столітті дуже багато людей зробили цей перехід, обрали ідентичність свідомо свою.
Голобородько, теж менше про нього знаємо, про Василя. Це теж такий шістдесятник, хтось його там до сімдесятників приписує, але він все-таки шістдесятник. Тому нам і тут би ще повідкривати сильніше всякі імена, бо деякі імена можна вже в спокої залишити на певний час і перестати цитувати тільки це. Або у таких же ж поетів і поеток, як Ліна Васильівна, хоча вона сама себе тільки поет називає, у неї є більші поеми, і можна знати не тільки оці катренчики, а можна знати там «Сніг у Флоренції», або ще щось. І не тільки Марусю Чурай.
Ну, і ще, до речі, що я б хотів, коли мова йде про Ліну Костенко, дуже важливо, це дистанція. Це одна, ну, з небагатьох, по суті, представників цієї генерації і взагалі багатьох генерацій письменників, які довго живуть і які довго працюють, які довго продовжують випускати матеріал. І це дуже складно, бо легко, якщо ти як Курт Кобейн один альбом записав, і тебе більше немає.
Ніхто в динаміці тебе не бачив.
Ніхто не бачить тебе в динаміці. І це от якраз і те, що ти казав про професійність, про ремісничість, певно. І це теж, ну... Для мене це дуже багато важить, і для мене це дуже важлива частина, саме професійний підхід до цієї мистецької роботи, і коли вона ще видно на дистанції, це взагалі вау. Бо ми, ну, теж, ти самі 20-ті взяти, ну, ми не знаємо, як би воно було в динаміці, і ми до чого знаємо. Би хто що дописався, і хто б куди опинився, і так далі.
Ні, так, тому Василіна взагалі кейс окремий, вона ще жива, слава Богу, та, вона тут, і тому з одного боку класикиня, з іншого боку нема дистанції, бо ось вона на гончар там живе, да. І є це знання, є це розуміння. Але також, от вона, в її випадку, вона може залишається 60-ницею довго. Бо хтось перестав бути 60-никами. Бо це, я все-таки за те, що це певна поетика, певна позиція, і ті, хто пішли там в рух, наприклад, от я не знаю, чи це, ну, може, там закінчувалося 60-ництво для когось, та? А от Ліна Васильівна, в неї є такий пафос, він зберігається в її прозі, в її виступах, там оцей образ навіть генії в умовах заблокованої, поет в умовах заблокованої культури.
Ну, це, до речі,
наче... Оце все-таки навіть це словник шістдесятницький.
Це те, про що ти казав. Це наче ось цей радянський пафос, така помпезність.
Та, така ваговитість.
Ваговитість, але трошки з людянішим викрутом. Але, да, ближчим до нас.
з більш національних позицій, так, так, а не інтернаціональних так. позицій. Тому да, Ліна Васильівна заслуговує ще не на одне дослідження. І нам взагалі треба, я ж кажу, з шістдесятниками треба працювати на різних рівнях. Книжка Мокрика вийшла добре тим, що він якісь факти по розкопу встановив, якісь все-таки причинно-слідкові зв'язки. Це було важливо. Але у мене є серйозні застереження до загальної концепції. Колись у Олі Гнатюк була хороша стаття про шістдесятників, долі і ролі. От ролі шістдесятників, це було б цікаво, бо вони дуже різні ролі взяли на себе, дуже різні сценарії. Нам треба. Плюс окремі біографії окремих людей нам потрібні. Стуса хороша біографія. Фільми, серіали. Да? Ну, типу, працювати є, але от, щоб не тільки облизувати, не тільки створювати міфи, але й робити критичну роботу довкола них.
І це теж не про негативне ставлення, це якраз про людське сприйняття, бо люди складні.
А вони там навпаки можуть так. стати ближчими, бо так. до когось є дистанція, ти не можеш підійти. Так. Який шістдесятник, типу, чи, ну там щось садили, він вийшов. А тут розкажуть тобі історію про його сум'яття, як родина була так. проти, так. як друзі там відверталися. Або
це
навпаки...
одразу якесь таке людське.
Зменшує, тому це врешті може зіграти на них, це критичне ставлення. Я сподіваюся, що ми і будемо його робити, і що ми і побачимо його довкола.
Супер. Сподіваюсь. Так. І я. Що ж, це був «Запах слова». Переді мною був Євгеній Стасіневич. Мене звати Сергій Черков. Це канал «Громадське зміст». Не пропускайте свіжі випуски нашого літературного подкасту, а також музичного подкасту з Альбертом Цукренком. Підписуйтесь на канал та на наш Buy Me a Coffee. Будемо вам дуже вдячні.
Бережіть себе.